jau minēju raidījumu pirmajā daļā, vakar Lielbritānijas valdība publicēja savu plānu gaidāmajām tirdzniecības sarunām ar Eiropas Savienību. Pirmās reakcijas lika komentētājiem izteikt pieņēmums, ka Britu valdība faktiski jau tagad ir sākusi gatavoties 31. Decembrim, kad Brexit pārejas periodu būs jāizbeidz bez vienošanās ar Eiropas Savienību. Lai arī abas puses atzīst, ka sarunas noteikti nebūs vieglas, valda piesardzīgs optimisms par to, ka gala vienošanos joprojām tomēr ir iespējams panākt. Lai skaidrotu Lielbritānijas pozīciju pirms tirdzniecības sarunu uzsākšanas, uz sarunu aicināju apvienotās karalistes vēstnieku Latvijā Keitu Šenonu.
UK government has recently set out its approach.
Apvienotās karalistes valdība vakar publicēja savu pieeju turpmākajām sarunām ar Eiropas Savienību par tirdzniecības attiecībām pēc Brexita. Pirms tam mēs dzirdējām arī Eiropas Savienības mandātu un tās pozīciju par sarunu vešanu. Lielbritānija nebija īpaši apmierināta ar šiem pirmajiem Briseles uzstādījiem. Vai jums varat izskaidrot, kāpēc?
So the United Kingdom has published its approach to the negotiations on the future relationship between the UK and the EU.
Jā, Lielbritānija ir publicējusi savu pieeju gaidāmajām sarunām par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Kā varētu gaidīt, katrās sarunās sākuma posmā abu pušu intereses var būt nedaudz atšķirīgas. Apvienotās karalistes valdība šīs sarunas sāka ar skaidru vēstījumu gan 2016. Gada referendumā, gan arī pagājušajā gada decembrī notikušajās parlamenta vēlēšanās par to, ka Lielbritānijai būs uz sadarbību vērsts attiecības ar Eiropas Savienību. Tās būs pozitīvas attiecības, kas balstītas uz vienlīdzības principu. Tāpēc viens no galvenajiem jaunās pieejas elementiem ir tas, ka turpmākajās attiecībās apvienotā karaliste nebūs pakļauta Eiropas Savienības likumiem. Tai nebūs saistoši Eiropas tiesas spriedumi. Tas patiesībā ir galvenais iemesls, kāpēc mēs esam izvēlējušies no Eiropas Savienības nedaudz atšķirīgu pieeju sarunām, kuras sāksies 2. Martā. Izklāstot savus mērķus, apvienotā karaliste ir paudusi vēlmi panākt visaptverošu brīvās tirdzniecības līgumu, līdzīgu tam, kādu Eiropas Savienība ir noslēgusi ar Kanādu. Tāpat mēs vēlamies vairākus papildu līgumus, kas attiektos uz atsevišķiem jautājumiem, piemēram, zvejniecību, aviāciju, sociālo drošību, sadarbību tieslietu un drošības iestāžu starpā, izglītību. Tas viss būtu atsevišķi, bet centrā, protams, ir jautājums par turpmākajām tirdzniecības attiecībām.
Jūs jau pieminējāt vienādā spēles laukuma principu, un uz to ir norādījusi arī Brisele, taču, manuprāt, šeit arī slēpjas vienas no lielākajām domstarpībām vai atšķirībām šī principa interpretācijā.
So it's essentially a different approach. It comes back to the United Kingdom.
Tā pilnīgi noteikti ir atšķirīga pieeja. Šeit jāatgriežas pie tā, ka Lielbritānija vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un tāpēc, kā valsts, tā nevar būt pakļauta Eiropas Savienības likumiem un Eiropas tiesas spriedumiem. Protams, Britu uzņēmumiem, kuri gribēs tirgoties ar Eiropas Savienību, būs jāievēro Eiropas standarti saviem produktiem. Taču tas ir pilnīgi atšķirīgs jautājums nekā likumu pārvaldība, kas ir starta punkts apvienotās karalistes pozīcijai.
Ja mēs runājam par atbrīvošanos jebkādas sasaistes ar Eiropas Savienības likumiem, varētu rasties jautājums, piemēram, par turpmākajām garantijām Lielbritānijā dzīvojušiem Eiropas valsts pilsoņiem. Man līdz šim bija sajūta, ka arī turpmāk tieši šie pieturas punkti Eiropas noteikumiem būs tādi kā drošības garantija šiem cilvēkiem.
So that is covered by the withdrawal agreement that enabled the United Kingdom to leave the EU on the 31st of January this year.
Šos jautājumus nosedz izstāšanās līgums, kas ļauj Lielbritānijai izstāties no Eiropas Savienības šī gada 31. Janvārī. Visi jautājumi par pilsoņu tiesībām, kuras Eiropas Savienības pilsoņi, tostarp vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, ir ieguvuši, dzīvojot un strādājot mūsu valstī, ir aizsargāti. Ir izveidota apvienota komisija, kas uzrauzīs šo saistību un tiesību izpildi. Un šeit nav runa tikai par pienākumiem un saistībām Lielbritānijā, bet arī par Eiropas valstu pienākumiem, ko tās ir apņēmušās nodrošināt Britu pilsoņiem. Tas attiecas arī uz aptuveni 1000 Britu, kas dzīvo šeit, Latvijā.
Daži komentētāji jau norāda, ka izteikumi par vēlmi pilnībā atbrīvoties no saistības ar Eiropas likumiem nozīmē to, ka apvienotā karaliste ir gatava arī bez vienošanās scenārijiem. Izteikumi par gatavību pamest sarunas jau jūnijā, ja nav sasniegts pienācīgs progress, šādu attieksmi it kā apstiprina. Dokumentā jau ir uzsvērts, ka izstāšanās no sarunām ļautu pašu mājās pienācīgi sagatavoties sakārtotai aiziešanai no Brexit pārejas perioda.
Apvienotās karalistes apņemšanās ir panākt vienošanos ar Eiropas Savienību gan tirdzniecības sfērā, gan citās jomās, par kurām es runāju iepriekš. Un mūsu valsts tiešām pieiet šīm sarunām pozitīvā gaisotnē. Patiesībā mēs neprasām neko ārkārtīgi atšķirīgi no tā, kas tirdzniecības jomā citām valstīm ir ar Eiropu. Ir vairāki precedenti, piemēram, brīvās tirdzniecības līgums ar Kanādu un citām valstīm. Šīs valstis nav pakļautas Eiropas likumiem un ir atrasta pilnīgi cita pieeja. Tāpēc arī mūsu prasības tirdzniecības jomā nav nesaprātīgas. Katrai pusei, tostarp Eiropas Savienībai, ir nepieciešams plāns neparedzētiem gadījumiem, un mums ir jādomā par to, kas varētu notikt, ja vienošanos nav iespējams panākt līdz gada beigām. Britu valdība ir paziņojusi, ka gadījumā, ja Kanādas līgumam līdzīgu apmierinošu vienošanos nav iespējams panākt, tad Lielbritānija būtu gatava tirgoties ar Eiropu uz tādiem pašiem noteikumiem, kā piemēram Austrālija. Un nevar teikt, ka tam nav nekāda likumiska ietvara. Ir vairāki tehniski līgumi, kas to nosaka. Manuprāt, ir tikai godīgi, ka Britu valdība to ir skaidri noteikusi jau šajā posmā, jo tam ir jābūt gataviem ne tikai sarunvedējiem, bet arī uzņēmējiem.
Jūs jau runājat par Kanādas tirdzniecības līgumu un arī tirdzniecības attiecībām ar Austrāliju. Gan Eiropas galvenais sarunvedējs Mišels Barņē, gan Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir uzsvēruši, ka viņi neizprot Britu puses vēlmi pieņemt kaut ko, kas līdzinātos Kanādas brīvās tirdzniecības līgumam, ja Eiropa ir gatava viņiem piedāvāt daudz īpašākas attiecības. Vai tas nozīmē, ka apvienotā karaliste ir gatava piekrist kaut kam mazāk ambiciozam, lai tikai tiktu no visu vaļā un izstātos no šī procesa pēc iespējas ātrāk?
Es nedomāju, ka vēlas kaut ko mazāk, varbūt tieši kaut ko vairāk. Galu galā šīs ir sarunas. Taču ir arī skaidras sarkanās līnijas, kas saistītas ar Eiropas likumiem un Eiropas tiesu, un kuras ir nepieciešams ievērot.
Un visbeidzot, jūs teicāt, ka jau esat runājis arī ar mūsu ārlietu ministriju un valdību, un varbūt jūs varat atklāt, kādi ir mūsu politiķus interesējošie jautājumi un par ko viņi ir visvairāk satraukti.
Jūsu ārlietu ministrs šonadēļ tikšanās laikā Briselē skaidri pauda Latvijas prioritātes turpmākajām sarunām. Pilnīgi noteikti dienas kārtības galvenais jautājums ir pilsoņu tiesības un garantijas to ievērošanai. Ir vēl vairākas sfēras, kurās es negribētu īpaši iedziļināties, taču starp mūsu valstīm notiek tirdzniecība, izglītības sadarbība ir ļoti liela, un mēs vēlamies panākt izglītības kvalifikācijas atzīšanu. Visās šajās jomās mums ir appusēja interese panākt labu vienošanos. Taču tas nav tikai starp apvienoto karalisti un Latviju. Tāpat jūtas arī daudzas citas Eiropas Savienības dalību valstis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ņemot vērā visu pušu konstruktīvo pieeju, pragmatisku vienošanos vai pat vairākas vienošanās būs iespējams panākt.
Thank you.